Ja vám prajem krásne poobede. Dobrý deň. Vonku síce nie je nejak moc príjemne dneska, ale dúfam, že vy máte dobrú náladu a že ja vám ju teraz nepokazím. Ja keď skončím nejakú epizódu nahrávania, tak si potom uvedomujem, že toto som mal povedať, tam som spravil chyby a teda. Je toho strašne veľa. Je jasné, že za tú hodinku, a to často preháňam, nemôžem všetko povedať, alebo ani neviem. Ale keď som vám minule rozprával o pravekom umení a rozprával som vám napríklad o Altamire, trošinku, o Lasko, trošinku, Troa, Freyer som iba spomenul, Combarelos takisto, tak som vám zabudol povedať, že ak som vám to datoval iba do 20 000 rokov zhruba pred Kristom, tak existujú ešte staršie malby. Jaskinné kresby, presnejšie kresby, aby sa ma umelci potom, aby ma nebombardovali, či nerozoznávam kresbu od malby. Jaskinné kresby boli objavené aj v Taliansku, v blízkosti jaskyne Fumane, alebo v jaskyni Fumane, blízko Verony. A potom tá bola datovaná zhruba do 35 000 rokov pred Kristom. A o niečo mladšia je potom jaskyňa Chauvet vo Francúzsku. A určite budú nájdené nové a ešte viac staršie, keď to môžem takto teraz hlúpo povedať. Odpuste, to som iba chcel ešte k týmto pravekým malbám. Minulú hodinu som končil, ak si dobre pamätám, zmenou počasia, zmenou klimatu. A ak teraz budem zasa hovoriť o datáciách, tak tie roky, ktoré nebudú sedieť, odpuste to podľa toho, kto to napíše, alebo jak to datuje. Skončil som paleolitom. Mám dojem, že som niečo povedal také, že paleolit, bodka a nové klimatické pomery. Chcel by som vám povedať, že tento neskorý paleolit, alebo tento proste už koniec toho paleolitu, to znamená staršej doby kamenej, má aj názov Drias. Je to slovíčko Drias je odvodené od rastlinky driádky, typickej rastlinky tundier, ako takej. Ten sa samozrejme delí na mladší a starší, ale my sa tým už teraz nebudeme trápiť. Proste, Drias je čas, kedy sa pomaly začínajú roztápať ľadovce. Začalo sa oteplovať. Viete, aby ste si to dokázali predstaviť, tak dobre, tú datáciu by som vám predsa len mal povedať, asi od toho roku, dajme tomu 18 000 do roku 10 000 pred Kristom. V tom čase ste sa dostali do Veľkej Británie, do Anglicka, keď ešte tie ľadovce boli, suchou nohou. V miestach, kde teraz sa rozlieha more, medzi Dánskom, oblasťou Beneluxu a britskými ostrovami bola pevnina. Všade ste sa mohli kľudne potulovať a keď ustupuje ľadovec, tak on po sebe necháva veľké množstvo riek a sladkovodných jazier. No, musím vám povedať, že aj keď relatívne ešte bolo chladno, ešte bola zima, tak ste mali dostatok prostriedkov na obživu. Rýb, zveriny, sobie, bizóny, kone, koľko len ste potrebovali. Znamená, fantasticky dobre sa to darilo. Šlo to. Len má to samozrejme aj jeden iný aspekt. Ja už som o tom možno naznačoval. Ak máme v Európe glaciál, to znamená dobu ľadovú, tak v severnej časti Afriky, tam, čo máte dneska Saharu, máte tzv. Pluviál. Znamená dobu dažďovú. A Sahara vôbec bola v tom čase fantasticky bohatou záhradou. Obrovské množstvo flóry, aj fauny. Máte tam skalné kresby, kde máte nakreslených lovcov a veľké množstvo zverí. Lenže keď začal ustupovať ľadovec a glaciál sa menil do interglaciálu, to znamená do medziladovej doby, v ktorej žijeme dodnes, prosím, Tak v oblasti Sahary, Severní Afriky, se to začínalo projevovat trošku špatně. Tam máte konec pluviálu a začíná se to vysušovat. To znamená, tento, dalo by se povedať, zberačský a lovecký raj, tu existující v Severní Afrike, se pomaly a isto začal meniť na velikánský problém. Už nestačil zbojer. Lovná zver bola ďaleko. Museli ste niekoľko, tam nemal šajnu o tom, čo je to kilometr, alebo čo to sú vzdialenosti, ale vždycky viac času ste teraz strávili tým, než ste čosi našli, alebo niečo ulovili. Boli ste nejakým spôsobom nutení pre dovyrábanie si potraviny. Alebo ste zomreli hladom. Mali ste na výber. Hlad, smrť, alebo premyšľať, jak tu, pokiaľ možno, potravu bez veľkých problémov získať. A už som vám to možno naznačil, možno som vám to povedal. My ľudia sme veľmi, veľmi leniví a väčšinou robíme niečo vtedy, keď už to musíme, keď sme do toho okolnostami donútení. A to máte teraz aj tento problém. Podľa posledných správ, ktoré sa ku mne dostali, prepáč, ja už tak často nečítam archeologickú literatúru, jak by som asi mal, ale dočítal som sa, že tieto problémy už začínali v podstate skôr. Ešte v rámci celého toho pluviálu v severných častiach Afriky. A to je výskum osídenia, pravekého osídenia Ohalu 2 na severných brehoch Genezareckého jazera. To sídisko bolo potom zaliaté vodou, ilovitou vrstvou. V tom bahne sa dochovali aj rastlinné zvyšky ľudí, ktorí tam vtedy sídlili na tom sídisku. A zistilo sa, že tí ľudia už, prosím vás, tam začali pestovať divý jačmeň a proso zhruba podľa cez 14. datovanie pomocou radioaktívneho uhlíka v čase 23 tisíc rokov pred Kristom. To znamená asi 12 tisíc rokov pred tým, než začal ten neolit ako taký v celej tejto oblasti úrodného polmesiaca. Obrovský náskok. Ono, ne všetko, čo sa hovorilo, a ja som vám to minule rozprával o tom palolite, že to bola paráda, pretože sme mali všetkého dostatok a spoločenský život a akorát sme zberali a lovili, mohli sme sa voľne potulovať a hlavne sme nemuseli pracovať. Paráda, no, spomínate, už som vám to spomínal, že ten neolit to bolo peklo na zemi, pretože sme začali pracovať, komu by sa chcelo. Že? Tak tí problémy už sú dlhšie trvajúce. 23 tisíc rokov pred Kristom, 12 tisíc, minimálne 12 tisíc rokov pred začiatkom toho neolitu ako takého. Alebo ak chcete, mezolitu, nebo ten neolit je predsa len ešte o 2000 rokov mladší ako taký. No hrúza. V tom čase to bola teplota Európy teraz, myslím, okolo 3 stupňov nad nulou. Dneska v ráj u nás je to medzi 6 a 8 stupňami Celzia. Plus samozrejme. V tom čase asi okolo roku 11-12 tisíc pred Kristom došlo k domestikácii, to znamená udomácneniu psa, nášho najlepšieho priateľa. Priznám sa, že patrím takisto nie dobrým psíčkárom, pretože mal by som sa svojmu psovo venovať podstatne viac, než sa mu venujem, ale je to môj kamarát, je to môj priateľ. To sa priznám úplne so všetkým, čo s tým ide. Znamená domestikácia psa, problémy. Zdá sa, že aj prvé náznaky kultu, alebo ak chcete stavby chrámov. Taký chrám sa podarilo objaviť na juhu Turecka na lokalite, ktorá sa volá Göbekli Tepe, čo znamená kopec pupok. Volá to vyvýšenina, na ktorej boli postavené do kruhu zoradené vápencové bloky. Priemer bol asi 30 metrov tohto kruhu a výška tých vápencových blokov 3 metre. Na čo to presne slúžilo, nevieme. pardon, mám trošinku problém s nosom a s hlasom, jsem trošku nachladnutý, ale doufám, že to nebude vadit, že to... Prostě přirozená věc, no, jsem tam člověk prechladně, no. Tak to máte dryas, to máte prostě něco také jako začátok těch problémů, o kterých jsem vám chcel povedať. A potom dryasu, zhruba potom období od těch 18, 13, 15 tisíc, záleží, jak kdo to datuje, po ten rok 10 tisíc, 8 tisíc, přichází nové období, které se volá holocén. A holocén to už je doba poladová, to už je geologická současnost, prudký nárast tepla, zvyšování hladin morí. Už jsem vám to minule naznačil, že more v čase době ladovej, té poslednej, tomu vidimu, bylo, některý hovoria 90 metrov, druhý až 125-130 metrov pod terajšou hladinou mora jako takého. Tak teraz, keď sa začalo oteplovať, ladovce začali sa topiť, nechávajú po sebe prekrásnu prírodu, veľa slnka, veľa vody, vegetácia nevie čo so sebou, prudko rastie, doniesi dajte faunu, už som to spomínal pred chvíľočkou, no, pre lovca, alebo ak chcete, pre zberača Európy, raj na zemi. Doteraz bol ten raj v Severná Afrika. Teraz sa ten raj, čo sa týka lovu a zberu, presúva vyššie do našich pomerov. Keď som sa zaoberal, alebo skúšal som dneska, keď hovoríme furt o tom globálnom oteplovaní a topeniu ľadovcov, tak som niekde našiel taký údaj, že každoročne sa v súčasnosti hladina morí zvyšuje asi o 20 stupňov Celzia. Jasne, že klimaticky je tento holocén rozdelený do niekoľko stupňov. Ten prvý je preboreál. Preboreál je doba zhruba od 8200 rokov do 7000 rokov pred Kristom. Boli chladné letá. Napriek tomu sa ľadovce prudko roztápajú, a vďaka tomuto roztápaniu okolo toho roku 8000, 7000 pred Kristom vám napríklad vzniklo Baltické more. Baltik ako taký. Už som na to minule spomínal, že v čase toho výrmu, toho posledného, tej poslednej doby ľadovej, keby ste sa chceli dostať do Helsing, ak by v tom čase existovali, tak ste vybehli niekde na Gerlach alebo na naše hory, Vysoké Tatry, porádne sa rozbehli a klzali ste sa až proste po tie Helsinky. O mori ste si mohli akorát snívať. Teraz tam vzniká Baltik, ako taký. Hovorí sa, že okolo roku 7500 pred Kristom vzniklo Kalan La Manche. Pretože som vám spomínal, že v čase výrmu a ešte toho dryasu ste sa tam mohli pohybovať suchou nohou. Teraz vám tu vzniká. No, je to dosť prekvapujúce, možno. Pre mňa, keď som to zistil, dosť. To prekvapujúce bolo. A po preboreáli nastupuje klimatické obdobie, ktoré sa volá boreál. A to je to obdobie od toho zhruba 6800-7000 rokov pred Kristom po 5500-5000 pred Kristom. Bolo to veľmi teplé obdobie. A na niektorých miestach sa odohrávali, myslím sveta, odohrávali naozaj potopy. Opäť more prudko narastá. V tom čase vznikol napríklad Perský záliv, Červené more. A medzi rokom 6400 a 5600, zhruba tak okolo toho roku 600 pred Kristom, Čierne more. A to vám je veľmi zaujímavá história. Tam, čo je dneska Čierne more, kde chodívate na Bulharska, častokrát na dovolenky, a tešíte sa z toho pozvolného svahu alebo vstupu do mora. Srovnajte to, kde ste boli v Chorvátsku a v Bulharsku, jak sa inak dostáva do more tam alebo onde. V Bulharsku šlapete pol kilometra a furt máte more po kolena. V Chorvátsku urobíte 2 metra a už musíte plávať. Tu bolo kedysi uprostred toho Černého more, zhruba tam, čo je stred, sladkovodné jazero. A to sladkovodné jazero bolo hladinou o 100 metrov nižšie než hladina Stredozemného mora jako takého. Ak ste boli v Istanbule, tak ste asi zrejme navštívili Bospor a Dardanely, možno, Marmarské more. A od juhu do toho masívu Bosporu neustále tlačila tá voda Stredozemného mora. Masív to nevydržal. A asi v tom období 6000 rokov pred Kristom sa prelomil a voda sa s obrovitánskym hukotom valila do miest toho sladkovodného jazera. Prepočty, že vraj aj denne 50 kilometrov krychlových, to znamená kubických, sa vlialo do toho priestoru. Vraj je to 200-krát viac ako Niagarské vodopády. A trvalo to asi zhruba jeden jediný rok. Ak tam žili ľudia okolo toho sladkovodného jazera, tak zažili potopu. Niekoľko autorov dokonca hovorí, že potopa, ktorú poznáme my zo Starého zákona, je motivovaná ústnym podaním z tejto prírodnej katastrofy, ktorá sa odohrala tu, v miestach dnešného Černého mora. Ono je to problém. Tam tie sídliská sa ťažko dajú hľadať. Čítal som, že niekde na severnom pobreží Turecka nejaké stopy po tých sídlisk v oblasti toho jazera sú. Mám taký dojem, že niečo bolo aj v Bulharsku, ako podmorská archeológia, ako taká. No ale viete, koľko ľudí teraz hovorí o tejto katastrofe, tak máte veľa, veľa argumentov proti. Že to všetko je chytené za vlasy, že tá realita bola iná. Ale tak to vo vede má byť. Znamená, ak to je furt otvorený priestor, znamená, sú veci za a v tomto prípade sú aj veľa argumentov proti. Ale odpuste, mne sa ten problém vzniku Černého mora ako potopy na svete celkom páči. Myslím, že to není až také zlé. Tí roky medzi tým rokom asi 10 tisíc teraz po toto obdobie, po to 7 tisíc ročie pred Kristom by sa dalo nazvať archeologicky mezolitom, to znamená strednadová kamena. Keď si sme sa učili alebo rozprávali o tom, že to je špecifické a samostatné delenie doby kamenej. Ale ono vyzerá to tak, že to nebola špecifická alebo samostatne existujúca doba kamenná, znamená, ale že to bolo úplne normálne. To, čo som vám pred chvíľočkou povedal tomu podnebiu, tomu driasu, ak chcete, preboreálu a boreálu, že to je koniec toho palolitu ako takého. To znamená, že môžete nájsť v literatúre samostatné udelenie mezolitu, ale ono skôr to bolo ten proste posledný, tá posledná fáza, posledný štadiál palolitu doby kamenej ako takého. No, už by som sa opakoval. Fantastická príroda, obrovské množstvo rýb, zveriny, nádherné lesy, teplo, hovorí sa, že niekoľko stupňov vyššia teplota ako dneska. Čo poznáme z archeológie, tak človek sa venoval lovu. Máme tu nálezy oštepu, luku, teda hlavný šipiek so šípov. Venoval sa určite zberu mušlit, tie škorepiny tých mušlit sú častokrát v týchto lokalitách nájdené. Lovili ryby kostené, máme nálezy kostených udíc, aj kostený harpún. Kládal napríklad mikrolity, to znamená veľmi miniatúrne, perfektné, naostrené kamienky do organických rukojetí. A keby ste sa opýtali mňa, kedy by som chcel žiť, pretože ja mám rád slnko, mám rád vodu, mám rád prírodu, tak asi zrejme by som si zobral ten mezolit ako taký. Relatívne nehusté osídlenie, sloboda, potulovali ste sa prírodou, mali ste chuť na zajaca, počkali ste sa na kraj lesa, bác, mali ste ho za uši chyteného, chceli ste ryby, fakt, hup, do potoka, vyhádzovali ste to rukami von. Prehnal som to samozrejme, nebolo to úplne tak jednoduché, ale asi by som si tam užíval. No. Píše sa napríklad, že v tom čase objavil človek už aj prvé loďky, to znamená, že si začal dlabať z jedného kusu stromu, myslím, masív toho stromu, jako taky monoxily, to znamená lodičky vydlabané z jedného kusu dřeva. A hovorí sa o tom, že v severných častech Evropy už ste mali primitivné sánky a primitivné lyže. Takže, milí zlatí lyžiari, história vášho športu 7 plus 2000, čo teraz, no, takých 10 000 rokov úplne kľudne bez veľkých problémov. Toto je Boreál. A po ňom prišlo zasa klimatické obdobie, ktoré sa volá Atlantik. To bolo obdobie asi od toho roku 5500, zhruba, do roku 1300 pred Kristom. Hovorí sa v tomuto obdobiu, že to bolo klimatické optimum. Teploty opäť vyššie ako súčasnosť. Veľký počet dažďov. Čítal som, že napríklad tých dažďov bolo o 70% viac ako dnes. Viete si predstaviť tú prírodu? Viete si predstaviť, keď máte dostatok slnka, dostatok vody, čo to robí s vegetáciou? Paráda. Niektorí to považujú, tento Atlantik, za zlaté obdobie, klimaticky, zlaté obdobie dejinách ľudstva. Lenže to sa týka Európy, to zlaté obdobie. Spomínal som vám vysušovanie v severnej časti Afriky. Tam bol kedysi raj, teraz sa ten raj presúva ku nám. Okolo roku 5000, tam už máte toľko problémov, tá severná časť Afriky je tak vysušená, že ľudia musia hľadať zdroje vody. Buď sa sťahujú bližšie k pobrežiu Stredozemného mora, alebo hľadajú zdroje tekúcej vody, to znamená, pomaly a isto sa sťahujú k východnej časti Afriky, to znamená rieke Níl. To by vám o tom mohlo veľa rozprávať pán profesor Bárta, ktorý to sleduje v Pražskom egyptologickom ústave. Tam sa fakt nedalo žiť. Tá sťahovačka bola veľmi, veľmi, veľmi silná. A keď som u toho sucha, že tým vám vzniká niečo ako prazáklad starej egyptskej civilizácie, tak opäť určite už ste sa dopočuli niekedy o kolapse napríklad starej ríše egyptskej, ktorá bola spôsobená takisto týmito suchami. Alebo okrem iných bojov a sťahovačiek, nebo oni, každé sucho je spojované aj s migráciami. To znamená, viete, vy vodu nemáte na tom území, kde ste a sused má. Akým právom sused má, ja nemám. Idem na ňo a vyženiem ho ťaľto. Boje, migrácie. Na to máte aj napríklad problémy konca mykenskej kultúry alebo chetitov. A práve v tomto období, zhruba od toho roku 8000 na Blízkom východe a u nás v Európe okolo roku 5000 začína to, čo som vám chcel povedať úplne na začiatku, ten neolit. Litos už viete, po grécky to je kameň. Neos znamená nový. Tak ak sme sa doteraz rozprávali o paleolite, tak od tohto okamihu sa budeme rozprávať o neolite. To znamená o mladšej dobe kamenej. Spomínal som vám, že sucho spôsobilo dosť veľké problémy v vašom jedálnom lístku. To, čo ste boli zvyknutí jesť zberom a lovom, naraz tu na poruke nebolo. Museli ste za tým ďalšie alebo do väčších vzdialenostiach cestovať. Keď si spomeniete na to, ak som vám delil pravek a jedna z tých delení bolo na koristnícke a produktívne hospodárstvo, tak teraz sme u tohto delenia. Končí to koristnícke hospodárstvo, to znamená ten zber alov, a začína produktívne. A toto je ten najtypickejší, radšej to poviem iným slovom, rys mladšej doby kamenej. Produktívne hospodárstvo. Musíte si privierábať to jedlo. Ináč zmierate hladom. A kde to jedlo, alebo kde to produktívne hospodárstvo začína? Väčšinou sa hovorí, že to je v oblasti úrodného polmesiaca. Poprvýkrát som sa trafil do slovička úrodný a nepovedal som úradný, pretože väčšinou tam dá máčko. Takže úrodný polmesiac. A to je územie od severného Egypta cez oblasť dnešného východného pobrežia Stredozemného mora až zhruba po južné Turecko a potom po riekách Eufrat a Tigris, Mezopotámia. Tu, v týchto oblastiach. Tu bolo dostatok vody, hlavne teda, myslím, ten Severný Egypt, a hlavne Mezopotámia, dostatok slnka. Takže ako ináč. Jeden zo zakladateľov tej modernej archeológie, Gordon Child, Austrálčan, ktorý žil v Veľkej Británii, celý tento problém, prechod z toho koristnického do produktívneho hospodárstva, nazval agrárnou revolúciou. Čo je to agrárna? Viete, revolúcia, že prudká zmena. Lenže nebola to prudká zmena. Bol to postupný prechod z jednej hospodárskej, ak chcete, sústavy, to je trošku silné slovo sústava, jedného hospodárstva, radšej, do druhého. To trvalo veľmi, veľmi, veľmi dlho. Znova sa vrátim k tomu problému. Máte sídlisko. Boli ste zvyknutí, že kúštik za sídliskom máte traviny, ktoré môžete jesť. Teraz tam nie sú. Vy musíte cestovať dlhšiu trasu. Zberáte to a uchovávate tie svoje nazberané rastlinky v nejakých organických, dalo by sa povedať, nádobách. A jak sa vracate naspäť, samozrejme ich sem tam trúsite. O pár rokov neskôr ste sa chytali za hlavu a povedali si, na čo som šlapal toľko vzdialenosť, keď mi tá trava, ktorú ja chcem papať, rastie kúštik od sídliska. Ak ste ešte v tom sídlisku žili. A pretože ste hľadali súvislosti, tak ste si všimli, že asi zrejme to zrnko, ktoré ste vytratili, ak ste ho vytratili, nevedeli ste, spadlo do prekyprenej pôdy. Možno tam bol krtinec. Možno tam nejaké prasa rozrypalo zem. Pripravená pôda je ako taká. A potom ste si povedali, teraz ja vám hovorím, fantasmagorie, ja to nemôžem nejakým spôsobom doložiť, ale predstavujem si to asi zhruba takto, že ste tú pôdu začali kypriť aj vy sami. A keď ste to potrebovali, niekde to poličko blízko, najskôr ste vypálili traviny a stromčeky, ktoré tam boli, a potom ste sa rýpali rôznymi palicami v tej zemi ako takej. A to je práca. Toto sa vám moc nechcelo, ale nič iné vám neostávalo. K tomu poľnohospodárstvu, to znamená pestovaniu rastlín, my sme povedali k rastlinnej výrobe, ste sa dostávali postupne a dosť ťažko. A jasne, že tam pracovali, a teraz vy to ženičky dúfam odpustíte, ženy. My muži sme radšej išli na ten lov. Radšej sme sa venovali tomu, čo si my považujeme za dôležitejšie. A vy ste, chudierky zlaté, museli na tom políčku pracovať. Toto je rastlinná výroba. Postupne, prosím, pomaly. Ale zároveň s tou rastlinnou výrobou sa vám tu objavuje aj živočíšna úvozovká výroba, keby som to mal povedať moderne. Pretože my ľudia sme dosť veľkí neporiadníci. A okolo seba nechávame veľké množstvo zvyškov. Už som vám spomínal, že už pred rokom 10 000 sme si, zdá sa, udomácnili, to znamená domestikovali psa. Tak sa vám okolo tých vašich sídlisk začali túlať aj iné zvieratá. Štvornohé, rohaté, kozy a ovce. No a vy ste si povedali, že dobre, skúsim ich k sebe nejak viac pripútať, tak zdá sa, že ste ich prikrmovali, oni si na to zvykli, a postupne ste ich domestifikovali. Ešte neboli chlievky, tie zvieratká sa túlali okolo tých dedín. A vy, keď ste niečo od nich potrebovali, mliečko nebo čokoľvek iného, museli ste do tej stepy nájsť, podojiť a s veľkým šťastím sa vrátiť naspäť do sídliska, pokiaľ ste nestretli čeridu, alebo svorku vlkov, alebo svorku levov. Ja tak vždycky v škole, keď to rozprávam, tak ma napadá rozprávka o červenejšej japočke. Ona vzniká v stredoveku, samozrejme, a máte tam tú sečinku, ktorá ide do lesa za tou babkou s jedlom. Ona, tá červená čapočka, prosím vás, v tom čase to nebola rozprávka, to bola tvrdá realita. manželka tu nie je, tak môžem zase povedať niečo také, čo niekedy v škole použijem. A potom žena nechce chodiť po škole, lebo celá škola o nej vie, aj keď ju nepozná. Už mi študenti rozprávali, že ona je ako pani Kolombová, pretože ak sledujete seriál Kolombo, tak takisto furt rozpráva o manželke, ale nikdy nevystúpila. To je moja žena v rámci mojich hodín. Keby som sa potreboval zbaviť manželky, nemyslím tejto, ktorú mám teraz, oj, to je super žena, no tak by som ju poslal na mlieko. A možno by sa nevrátila. Hurá. Toto je, prosím, živočíšna výroba v tom čase. Proste malý, nízky rohatý dobytok, potulujúci sa okolo sídlisk, prikrmovaný a privykaný na to, že žije v súčinnosti s človekom ako takým. Čo sme pestovali na tých políčkach? Už som vám jemno naznačil, keď som vám rozprával o Ohalo 2, že tam bolo proso a divý jačmeň. Zároveň s tým sa objavila aj pšenica a rôzne strukoviny. Z tých strukovín predovšetkým šošovica. Znamená, celkom sa nám to darilo. A pretože o to políčko sa museli viac starať, tak ste mali jeden velikánsky problém. Už ste sa nemohli toľko túlať po prírode, jak vtedy, keď ste lovili a zberali. Vy ste sa museli pomaly a isto, alebo museli ste si svoj spôsob života meniť na usadlý spôsob života. Na stále sídliska. No prosím vás, ak máte doma poľnosti a prípad vinohrad, no, tak skúste tatinovi, ktorý ráta s vašou pomocou povedať, v čase oberačky hrozna, žijete mesiac na dovolenku. Už vidím nadšenie v jeho očiach. Znamená, vy ste nútení byť na tom poli a o to sa starať. Farmársky spôsob života to je starosť o pôdu. To nie je, hej, buj, lietam, kam sa mi zachce. Samozrejme, že toto má veľmi široké potom dôsledky a veľmi hlboké dôsledky ako také. Ja som teraz behol do tej sociálnej sféry, takže mal by som to ukončiť a dúfam, že sa nebudem opakovať, že do toho zasa nebehnem. Ak máte úrodnosť pôdy, o ktorej veľa závisí, a poznáte ešte stále, že závisí počet detí od vašich matiek, tak sa častokrát je to spája do jedného. To znamená, úrodnosť pôdy je zhruba to isté, čo úrodnosť vašich prepáčte mi to, vašich žien. Máte tu ideu niečo ako veľkej matky. To znamená, naďalej pretrváva matriarchát. Tie sídliska sú zložené z domov, a to síce hovorím už o Európe, veľkých domov, v ktorej tá žena má ešte veľkú úlohu. Ešte stále máte, opakujem to, odvozovaný rod, ktorý je už silnejší, od ženy, ako takej. A vrátim sa ešte k tým nástrojom, pretože keď už máte to obilie, takže trhať ho až tak najlepšie, tak ste si urobili kosáky, ktoré boli častokrát z organických materiálov a po tej vnútornej strane toho ostria, toho kosáku, ste si zasa založili mikrolity. Už som vám spomínal, mikrolit, to je ako kamenná industria, štípaná industria, má fantastické výhody. On tým, že sa používa, sa netupí, ale neustále sa ostrí. Pretože tým, jak ho používate, tak tie mikroskopické čiastočky odpadávajú a stále sú ostré, ostré. Až na to, že nakoniec ten mikrolit vám tam zmizí a musíte ho nahradiť iným šutríkom. To je jedna vec. A ďalšia vec, nesmierne dôležitá, keď už ste už mali tú úrodu nejakú, tak ste si ju potrebovali niekde uchovať. Najskôr ste si ju uchovali v jamách. To znamená, že ste si urobili hlbokú jamu, a v tej jame ste uchovávali tie svoje výdobytky, ktoré ste získali. Ale zasa asi zrejme u toho zohrala veľkú úlohu náhoda. Vy všade máte ohnie a hnetete si sem tam niečo z hliny. Tak si predstavte, že blízko si toho ohníka ste si vyhnetli niečo z hliny, to znamená upravili ste si tú hlinu, do formy, dajme tomu, misky. Zabudli ste to pri tom ohníku alebo ste to hodili do ohňa. Z rôznych dôvodov. Ona sa vám tam vypálila. Nič, nevšimali ste si toho, no čo, kus nejakého predmetu. Potom, dajme tomu, zapršalo A v tej miske, ktorú ste vy, tak náhodou, dajme tomu, urobili, sa vám tá voda zachytila. A vy ste si povedali, doteraz som používal iba nádoby buď z rastlinného pôvodu, dyne, alebo živočišného kože. Beduíni dodnes ešte používajú, prosím, v tých častiach kožené vrecká, v ktorých sa drží voda. Ale to je najstarší tá nádoba, ako tá dyňa, rastlinná záležitosť. Takže ono sa to častokrát rozbije, ono to puká, ono to... A vôbec. Ak ste si urobili túto hlinenú mističku, tak ste si povedali pevnejšia. A máte objav keramiky. Opäť prosím, toto je moja myšlienka. A teda, no dobre. Nikdy som to vyčítal, ale takto som si to dokreslil. Takže, moji drahí poslucháči, dúfam, že ma za to nebudete byť. Zdá sa, že tá keramika je ako veľký, velikánsky vynález ľudstva, ako taká, objavila sa tu náhodou. A opäť, my muži sme naháňali tú hrnčinu, to znamená, sme naháňali a zberali sme tú dobrú hlinu, preto aby sa mohla tá keramika vytvoriť. No a pretože ženy majú fantastický estetický cit, tak väčšinou to ženy aj zdobili. Delili sme sa asi o prácu takto. Jeden ten spoločenský dôsledok, ktorý som vám už mohol povedať pred chvíľočkou, teraz vám ho poviem. Ak máte teraz ľudí, ktorí sa zamestnávajú tým poľnohospodárstvom, jedno či rastlinou, alebo tou živočíšnou výrobou, a potom aj mužov, ktorí sa ešte ďalej venujú tomu lovu, prípadne pastevectvu, tak tu máte jednu veľkú, jak by som povedal, dielbu práce, a to na pastierov, pastierstvo od poľnohospodárstvo. Už som vám spomínal, a ak mi dovolíte, som to zopakujem, tých dvoch pánov, ktorých som spomínal, alebo troch, ktorých som spomínal ešte v paleolite. Pána Harariho, ktorý tvrdí o tom, že človeka si skrotili rastliny. Perfektná vec. Charlie Diamond, objav poľnohospodárstva, bol to najväčšou chybou v dejinách ľudstva. Alebo Marshall Sahlins, že od čias poľnohospodárstva sa život človeka neustále zhoršuje. Odpuste. Viete, vy to veľmi dobre poznáte, že nádcha to je najhoršia choroba, ktorá môže človeka postihnúť. No, že to je jeho smrť. A ja sa vám priznám, ja nádchu nesnášam. A práve just ma teraz včera chytla. Aby som zastal týchto pánov, čo som teraz spomínal, toho Sahlinga, Jareda Diamonda, aj Harariho, tak teraz sa veľa vecov hrá z DNA a zistilo sa, že naše haploskupiny, to znamená skupiny našich génov, ako také, sú z veľkej časti, myslím Evropanov, z veľkej časti haploskupiny ešte tých paleolitických lovcov. Že veľká časť Európanov pochádza práve z tých lovcov, ktorí tu žili v tých časoch nádherného, chladného výrmu ako takého. A zasa opäť tým trom chlapom. Kazdia sa nám zuby, máme veľa škrobov, zvýšený tlak, cukrovka, moja choroba, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko je dôsledok poľnohospodárstva a toho nového produktívneho hospodárstva ako takého. Takže stalo nám to hospodárstvo vôbec za to. A teraz prosím, opäť si skúste spomenúť na tú jednu z prvých mojich prednášok a na filozofiu dejín, keď som vám spomínal 7 zákonov Miroslava Bártu. Ak si dobre pamätám, ten prvý zákon hovoril o tom, že všetky civilizácie a spoločnosti, aj spoločnosti, majú svoj počiatok a koniec. Ak ten palo niekedy začal, tak aj skončil. Pokiaľ si pamätám, na začiatku tých zákonov bola aj táto vec, že akákoľvek zmena potom prebieha skokom. Že to nie je postupná evolúcia, ten gradualizmus a la Darwin. ale to prerušení rovnováhy, tak to tvrdil Gould. A úplně nakonec vám spomínal jeden z těch zákonů pána Miroslava Bártu, zákon adaptácie na premeny prírodného prostredia. Vidíte? Funguje to. Museli jsme se zvyknout na nové podmínky, klimatické podmínky právě na konci paleolitu. A vyzerá to tak, že nás to čaká i v současnosti. A přitom si nechcem představit některých aktivistů, současných aktivistů ochrany přírody, kteří by začali tým lidem v neolitě vyčítat jednu věc. Dost tvrdo porušovali panenskou přírodu a menili ju na kulturní krajinu. Začátok kultury v tomto slova smysle. Je jasné, že všetky tie práce, už som vám to naznačil, už ja trošinku točím, potrebovali dokonalejšie nástroje. Nadalej sa používala štiepaná industria. Už som vám ju spomínal. Ale okrem nej začala sa používať aj industria brúsená a hladená. To znamená, začali sa používať nielen jadra, dajme tomu pazúrika, ale aj nerasty a kamenná industria, ktorá sa dala ľahko, no, problémami, ľahko, vybrúsiť a ohladiť. A vznikali tak rôzne motiky, dláta a častokrát aj sekerky, niektoré pre umiestnenie porízka aj boli prevrtané. To sa zobral paroch, pocipal sa pieskom a tak dlho sa vrťal, ešte v tom šutri vyrobili dieru. Jasne, že naďalej sa používali aj tie štiepané nástroje, a organické látky. Zároveň s tým poľnohospodárstvom začína aj vznik tkáčstva. Tkalo sa na jednotlivých svislých tkáčských krosnách. No a to bola práca žien, ako takých. Tkalo sa z lanu aj z vlny. O materiáte už to vám spomínal. A pretože ten muž tam hospodársky stále narastol, jeho funkcia ako taká, tak ten význam muža, čo by staršiny rodu, neustále rastie. A ďalšia vec. Nie každej tej osade sa darilo úplne super. To máte jak dneska. Niektorým sa darilo super, niektorým menej super. A tým, ktorým sa darilo menej, tak si povedali, prečo tá suseda ďadina je bohatšia. Má vôbec na to právo byť bohatšia? Znamená, objavila sa tu majetková a sociálna diferenciácia. Presne jak dneska. Častokrát. Prosím vás, nikdy ľudstvo nedospeje do situácie, že si ho rovno. Nie. Na to môžete zabudnúť. Aj keď tu dodnes máme rôznych filozofov a politikov, ktorí to tvrdia, že to je náš sen. Nebude to. Tá diferenciácia tu bude stále. Ona tu vždycky bola a bude. A jak sa budete brániť, keď ste obyvateľ tej bohatej dedine, tej chudobnej, ktorá začína útočiť? No tak si okolo seba postavíte, pokiaľ možno, nejaké hradby alebo nejaké zábrany, aby henty nešťastníci, ktorí vám závidia, sa ku vám nemohli tak ľahko dostať. A vznikajú vám už v tom čase opevnené sídliská, ktoré môžeme my nazvať mestami. A napríklad okolo roku 10 000 pred Kristom, to znamená ešte v tom čase Dejasu a prechode do tých súčasných častí, myslím, klimatických, vzniká mesto Jericho, v blízkosti Mŕtvého mora, opevnené kamennými hradbami. Prvé, hovorí sa častokrát, že Jericho je vôbec prvé mesto, najstaršie mesto sveta. Tí Jerišania nepoznali keramiku. Používali ešte kamenné nádoby. Stávali si hlinené domy z nepálených tehál. Ale zasa máme miesta, kde už tá keramika neskôr okolo toho roku 5000-6000 rokov pred Kristom začala používať. Napríklad v tom Izraeli máme dva také veľké horizonty neolitu, to znamená mladšej doby kamenej. Jeden sa volá a keramický neolit a ten potom keramický. To znamená, máme tam období, kdy se precházelo tomu produktivnému hospodářstvu a ještě se nepoznala keramika a potom už máme keramiku, která je velmi často hněď od začátku vynikající, prekrásná, velmi dobrá. Keď vám někdo v těch takýchto mestách zomrel, tak si nepremýšleli o nějakom specializovanom pohrebisku, ale pochovávali ste ho pod podlahami svojich domčekov, kde ste momentálne bývali. No a v tých hroboch bolo veľa kostených ozdôb. Ozdoby sa objavujú aj z malachitu. Starali ste sa o toho dotyčného mŕtvého, pretože ste verili, že existuje posmrtný život a dávali ste mu tam darčeky, no a aby mal aj dosť často aj nejaké požívatiny, aby mal z čoho v tom posmrtnom živote žiť. Je úplně jasné, že celý ten neolit vzniká z hladu, v podstatě. To znamená, že nebylo dostatok těch plodin okolo dědiny, tak jste museli cestovat dále a museli jste si to privyrábať. Ale ak máte usadlý způsob života, ak máte už tě sídliska takto stabilné, tak samozřejmě to má aj dopad taky, že vám rastě počet obyvatelů. Znamená, dochází k postupné explozi. Myslím, populačné explozie jako také. No, máte mezi týmito zákonmi Bartovými a i takováto věc, že čím zacházíte, tak to je až... ono se vám to vrátí jak bumerang, no. Tak vy jste začali stavat sídliska, začali jste si tu veselo žít, zlepšili jste si životnou úroveň, ale zvýšili jste si počet dal by se povedat obyvatelů, a máte ten istý problém, hlad. A jak to teraz vyriešiť? No, riešili ste to veľmi ľahko v tom čase. Posunom obyvateľstva do miest, ktoré až tak ten neolit nepoznali. Napríklad ste sa stiahovali na východ do Indie, stiahovali ste sa ďalej na juh do Egypta a posledný ten veľký smer z tohto úrodného polmesiaca je smer severozápad, znamená do Evropy. Inými slovami, dochází k neolitizaci Evropy jako také. No, máme tu nových imigrantů. Už to vám vzpomínal, prvá ta velká naša imigrácia byla lidí, kteří přišli z Afriky, vzpomínáte si to, out of Africa? Znamená okolo roku 200 tisíc, 190 tisíc, 100 tisíc před Kristem. Tedy neviem, čo som vám nespomenul, lokalitu Miriech na hore Karmel, Izraeli, kde bola objavená, čo už teda bola datovaná do zhruba 195 tisíc rokov pred Kristom. Znamená, máte imigrantov, ľudí ako takí, všetci sme Afričania, to som vám spomínal, a teraz máte novú imigráciu, neolitikov, smer Európa. Prechádzajú Tureckom, prechádzajú, možno ešte nebolo to Čierne more, lebo to je 7. 6. tisícročie perky som možno, ale ak tak išli okolo neho a potom po veľkých riekách, a tu nás vám okamžite ponúka rieka Dunaj, hlavná vtedajšia praveká diaľnica smer stredná Európa. Tak ste po Dunaji veselo sa sťahovali smer Európa ako taká. A tu máte práve jednu lokalitu na Dunaji v blízkosti železných vrát. Vy, čo studujete trošinko vás geografiu, tak túto lokalitu dobre poznáte. Tam je v blízkosti železných vrát v dnešnom Srbsku, kedysi Oslávia, ale dnesko Srbsko, jedna lokalita, ktorá sa volá Lepenský vir. Jako jedna z prvých, kde ten kontakt máte, jako taký. A kde sa tí neolitici usilizovali u nás v Európe? No všade tam, kde boli úrodné... dobre som to povedal. Úrodné pôdy. Najčastejšie sú to z praše. Znamená, prichádzali ku nám, u nás napríklad na území Slovenska, to máte v západné a východné Slovensko, a hlavne na západnom Slovensku tých z praši máte dosť. A kde poriadne kopnite do nejakej, odpustiť trošku to, prežijem, krtinca ako takého, tak vám môže z toho vybehnúť črep. Keramiku som vám spomínal. Je to niečo, ktoré je typické pre neolit ako taký. A tá keramika je pre nás, pre archeologov, teda pre mňa už nie, ja už archeolog nie som, a aj keby som bol, tak nie som úplne ten najlepší. To znamená, že máte to niečo ako abecedu. kultúry. My podľa tej keramiky potom určujeme jednotlivé kultúry, jednotlivé možné kultúrne celky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Už som vám spomínal, u nás v našom období, na tých sprašových pôdach, západné Slovensko, východné Slovensko, veľké domy, veľké sídliska, niekoľko tých domov, v každom tom sídlisku veľkorodina, na čele veľkorodiny, zdá sa, matka, matriarchát, hospodárske rastie úloha muža, ale rodovo sa stále ešte tá žena drží jaksi vo v tých vyšších patrách, ako takých. Jo. A že to s nami nebolo tak jednoduché? A že to proste presvedčiť mezolitika na to, aby pracoval na poli, nebolo jednoduché? Zoberte si, ja som pre chvíľočku povedal, že naše gény nám hovoria o tom, že sme potomkovia lovcov paleolitických. Ale zároveň tu máte prímes nového obyvateľstva, tých neolitikov. Tak si to viete predstaviť, jak to asi tá kultúra na seba narážala. No moc vám doporučujem, ale v určitých momentoch prosím vás, ako veriaci vám hovorím, zatvorte si radšej oči. Jeden geniálne urobený francúzsko-americký film režisera Onoda Boj o oheň. Ak ho niekedy uvidíte, kúknite sa na ňo, je perfektne fantastická vec. Práve o tom kontakte tých našich mezolitikoch, to znamená tých lovcov, a neolitikov, to znamená tých poľnohospodárov, ako takých. Prvou neolitickou kultúrou v našich oblastiach bola potom kultúra s lineárnou keramikou. To znamená, keramika, ktorá je zdobená, už som spomínal, že by to mali byť hlavne ženy, rôznymi čiarkami. Ak dovolíte, a pán doktor Pavúk sa určite na mňa nebude hnevať, že neporušujem jeho autorské práva, keď je to vzdelávacia záležitosť, vidíte tu na tieto krásne čiaručky, ako také. Ano? Keramika ako taká. Ja dúfam, že doktor Pavúk nebude mať proti, že by som porušil jeho autorské práva. Také sídlisko tejto neolitickej kultúry, kultúry s lineárnou keramikou bolo objavené napríklad aj u nás v Nitre, na Štúrovej ulici, pohrebisko v Mináciach. A jedno z najväčších pohrebisk práve tejto kultúry bolo objavené na Priemyselnej ulici, tam, čo sme kedysi mali počiatky našej školy. Znamená kúštik za nitranskými kasárňami smer Dolné Krškany. Jako také. Samozrejme, že tie kultúry po sebe idú jedna za druhú a táto bola vystriedaná potom, aj datácia tejto bola asi od roku 5000 do roku 4500. Berte to zhruba, prosím. Potom nasledovala kultúra lendelská, tá je asi od roku 4000 do 3500. Opäť sídlisko bolo v Lužiankách, opevnené dediny boli vo Svodine a Nitranskom hrádku v Šuranoch. Ten Nitranský hrádok Šurany určite poznáte, pretože odtiaľ pochádza aj jedna Venuša, sediaca hlinená Venuša, ktorá bola kedysi zobrazovaná na slovenských dvojkorunáčkach. Ak by, no neviem, či doma máte ešte slovenskú starú dvojkorunáčku, tak tu na je kolektív autorov a je to knižka Encyklopédia archeológie, tak sa pozrite, takto ona vyzerala. No, dúfam, že zasa všetko bude v poriadku. To je lendelská kultúra. A Šurany, ak chcete, Nitranský hrádok, ako taký. Neolitici verili v posmrtný život. Už som vám to spomínal. Pochovávali veľmi často do podlahy svojich príbytkov. Dávali im tam veľa milodarov. No, už sa objavujú aj náznaky tých špeciálnych pohrebísk. Teda toto, tie domčeky, s tým, že to je hlavne ten Blízky východ. U nás už máte aj pohrebiska ako také. A objavujú sa aj prvé svätyne. Už som vám spomínal ten prvý chrám ako taký. To je také, ten kopec Pupok v južnom Turecku. U nás predpokladáme, že tie svätyne boli napríklad v takých opevnených kruhových areáloch. Ten kruhový areál má názov Rondel. A tie boli objavené vo Svodíne a Bučanoch. Vyzerá to tak, že oni vo vnútri nie sú žiadne známky osídlenia. Znamená, asi zrejme slúžili na kultové účely. Je možné, že uprostred tohto rondelu ako také sa potom uctievali nejaké božstvá, možno Venuše.
A keby som mal spomenúť niečo o umení, a tým by sme dneska neolitické ako taký zakončili, tak to neolitické umenie, to je predovšetkým keramika. Už som vám spomínal tú keramiku s tými s tou lineárnou keramikou. No a ešte vám ukážem aspoň niekoľko lendelských nádob. Tu na tomto obrázku máte lendelské nádoby, ktoré sú antropomorfné, vidíte, že majú ručičky. Poznáme antropomorfné teda nádoby ženského typu, ale aj mužského. Asi viete, čím končí muž. Ako taký. A čo si dobre pamätám, ale nenašiel som nikde ten obrázok, máme v jaskyni Domici aj neolitické kresby. Až tam raz niekedy pôjdete, tak sa tam pozrite a možno vám sprievodcovia, ktorí vás tam budú sprevádzať, na to upozornia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste so mnou vydržali a dúfam, že sa nebudete hnevať, že som vás zasa takýmto spôsobom otravoval. Ďakujem, dovidenia.